Наші розмови розтяглися більше як на 5 аудієнцій. Кожна з них тривала кілька годин. Король слухав мене надзвичайно уважно, часто записував мої слова і занотовував питання, які згодом мав мені поставити. Коли за 6-м разом я скінчив своє довге оповідання, його величність, подивившись у свої нотатки, попросив з'ясувати йому деякі неясності і розв'язати сумніви, викликані в нього моїми словами. Він спитав, якими методами виховують душу і розвивають тіло вельможної молоді нашої країни, і в яких заняттях проводить вона перші свої самостійні роки, коли людина найбільш сприятлива до добра і зла, хто в палаті лордів заступає представника вимерлого роду, від чого залежить надання людині звання лорда, чи від примхи монарха, чи від певної суми грошей, даної якійсь придворній дамі або прем'єр-міністрові, чи від бажання підсилити партію, що йде проти загального добра. Наскільки добре ті лорди знають закони своєї країни, і як це дозволяє їм остаточно вирішувати долю своїх співгромадян? Чи не впливає на їхні присуди корисливість і належність до партії або грошові труднощі? І чи не трапляється серед них хабарництва або якогось ще гіршого нечестя? Чи справді ті духовні люди, про яких я говорив, дістають посади завдяки своїй обізнаності в справах релігії та своєму праведному життю? Чи за часів, коли були вони звичайними священниками, не мали вони ніяких вад? Чи не стають єпископами продажні капелани високопоставлених вельмож, думку яких вони по-рабському підтримують, ставши членами палати? Далі король поцікавився, яким чином у нас проводять вибори до палати громад. Він спитав, чи не може нікчемна людина заявитися в будь-яке місто з повним гаманом грошей і примусити виборців віддати їй перевагу перед місцевим жителем, видатним і корисним діячем. Він не міг зрозуміти, чому всі так домагаються пройти до парламенту. Адже це, як я казав, завдає їм багато клопоту і призводить до великих витрат, а часто й до зубожіння їхніх родин, бо вони не одержують ніякої платні. Його величність мав деякий сумнів щодо їхньої щирості і хотів знати, чи не відіграє тут ролі можливість винагородити себе за жертви суспільству зисковною посадою, яку може дати їм розбещений і легкодухий монарх у спілці з продажними міністрами. Він засипав мене питаннями та запереченнями, намагаючись вивідати все, що я знав у цій справі. Повторювати його слова було б необачно і незручно для мене. Задовольнити його цікавість щодо нашого суду було мені найлегше, бо мене майже зубожила тяганина в найвищому суді, хоч я й виграв процес і дістав назад судові витрати. Король запитав, скільки часу, звичайно, витрачають у нас на те, щоб установити, де правда, а де неправда, і скільки це коштує грошей. Чи насмілюються адвокати доводити невинність запеклих злочинців, що ображають та утискають своїх громадян? Чи не впливають на судовий вирок політичні або релігійні міркування? Чи знають адвокати те добре, що є в законах інших країн? І чи шукають загальної справедливості? Чи, може, діють, керуючись самими національними, провінційними та іншими вузькими інтересами? Чи беруть вони та судді участь у складанні законів, що їх потім самі тлумачать та коментують? Чи не трапляється адвокатам обстоювати думку, проти якої вони раніше виступали, спираючись при цьому на ті самі закони? Чи заможні вони, чи бідні? Чи платять їм за виступи в суді? І нарешті, чи обирають їх на членів Нижньої палати? Після цього король перейшов до фінансів. Він сказав, що, мабуть, я помилився, коли вираховував, що наші податки на рік становлять 5 або 6 мільйонів. Потім, коли я назвав суму видатків, вона, за його підрахунками, вийшла вдвічі більшою. Він, мовляв, бажаючи використати досвід у своїй країні, цілком точно записував мої слова і не міг помилитись у своїх підрахунках. А якщо я кажу правду, то він просто не розуміє держави, що розтринькує свої багатства, наче якийсь марнотратник. Він питав, хто наші кредитори і де ми беремо гроші, щоб платити їм. Йому дивно було чути про такі обтяжливі та згубні війни. Він казав, що ми або дуже задерекуватий народ, або ж у нас лихі сусіди, і що наші генерали, мабуть, багатші за наших королів. Він запитував, які справи маємо ми поза нашими островами, опріч торгівлі, дипломатичних зносин та оборони берегів з допомогою нашого флоту. Найбільше дивувала його наша наймана армія, яку ми, вільний народ, тримаємо й мирного часу. Якщо ми маємо самоврядування, казав він, здійснюване нашими ж представниками, то йому не зрозуміло, кого ми боїмося або з ким маємо воювати. Він питав мене, чи не краще захищатимуть будинок його господар з дітьми та родиною, ніж півдесятка розбишак-галабурдників, найнятих десь на вулиці за невеличку плату. Адже такі захисники можуть дістати, мабуть, у 100 разів більше, перерізавши горлянку тим, кого мають захищати. Він сміявся з моєї чудернацької арифметики, як він зволив її назвати, з допомогою якої я вирахував кількість населення, підсумувавши число членів різних релігійних сект та політичних партій. Він не зрозумів, чому той, хто має переконання, що суперечить поглядам правлячої партії, мусить міняти їх. Довідавшись від мене, що серед розваг нашої дворянської та поміщицької молоді є азартні ігри, король запитав, от якого і до якого віку дозволяють у нас цю розвагу, та скільки часу на неї витрачають? Чи не захоплюються нею люди так, що програють усе своє майно? Чи не буває, що нікчемні, лихі люди, набивши руку в цім мистецтві, доходять до великого багатства і ловлять у свої тенета значних людей, а ті, призвичаївшись до підлого товариства, кидають розвивати свої розумові здібності і, програвшись своєю чергою, починають вивчати та використовувати проти інших ганебну спритність шахраїв. Мій історичний нарис розвитку нашої країни протягом останнього сторіччя надзвичайно здивував короля. В нашій історії він убачав самі змови, заколоти, вбивства, страти та заслання. Все це були, на його думку, наслідки зажерливості, незгоди, брехливості, зрадництва, жорстокості, гніву, безумства, злостивості, заздрощів, розпусти та чванливості наших політичних діячів. На другій аудієнції його величність підсумував свої враження від моєї розповіді. Поставивши мене собі на долоню і ніжно гладячи, він звернувся до мене зі словами, яких я ніколи не забуду.
Ви намагалися виставити в найкращому світлі вашу батьківщину, мій любий маленький приятелю Грінріх. Але натомість ви довели мені, що найпотрібніші якості для законодавця – неуцтво, лінощі та розбещеність. Що найкраще тлумачать і застосовують закони ті, хто завжди перекручує правду і сам ніколи не виконує її. Є у вас, правда, і дещо корисне, але воно на одну половину не здійснюється в житті, а на другу половину забруднене загальною розпустою. З ваших слів не видно, що доброчесність справді допомагає висунутись у вашому суспільстві. Що за добрі прикмети дають титул лорда, за вченість і побожність, звання єпископа, що солдата нагороджують за його подвиги і мужність, суддю за безсторонність, сенатора за любов до батьківщини, радника за мудрість. Самі ви,
вів далі,
без перестанку мандруючи, уникли, сподіваюсь, багатьох вад ваших земляків. Але підсумовуючи ваші відповіді, яких мені так важко було домогтися від вас, я не можу не дійти висновку, що більшість ваших співвітчизників являють собою плем'я гидкої черви, найшкідливішої з тієї, яка будь-коли плазувала по землі.